Kiitos paljon näistä ystävällisistä sanoista, joita taistoveli esitti. Yksi semmoinen pieni kommellus tässä tuli, kun hän taisi sellaista kysellä, että voisiko vielä viikon jatkaa, mutta kun minulta alkaa kuulo heiketä ja kun tässä puhuu, niin ääniaallot tulevat sinne päin, ne ei niinkään tuonne tule. Niin minä en kerta kaikkiaan kuullut mitään esit, ja siksi olin niin vaitelias, en pystynyt vastaamaan. Mutta mikä koskee jaksamista, niin kyllä minä jaksan. Sillä tämä ilmapiiri on niin myönteinen, että se tekisi tämä asia. Minä en tänne millään jää, kun mulla on jo kiire, kun huomenna pitäisi saada muikkuverkot veteen. Ja sitten myöskin pitäisi käydä katsomassa, joku on karpalot kypsiä, kun löysin semmoisen lammen, jonka rannat ovat soistuneet ja siellä oli aika hyvästi karpaloita. Olen hartaasti toivonut, että olisi ollut halla yö sillä meidän maisemilla, että saisi ne siltä kerätyksiä. Onhan siellä messevä myöskin nuotiokin virittää sitten siellä sen lammen rannalla. Minä olen semmoista parantumista tässä kokenut, mutta se on kai luonnollista, kun minun tämä toinen ronkka on joskus vähän kipeä, ja nyt kun minä tuolla paljon liikuin marjamailla, vaikeilla maisemilla, niin tuli jälleen kipeäksi. Tämä kai on sen perua, kun minä olen paljon joudunut elämäni aikana nukkumaan paljaan maan päällä nuotiolla. Ja se on joskus ollut kylmähkö yö, niin kai se sitten on jonkunlaisen merkin olemukseen jättänyt. Mutta nyt kun ei ole tarvinnut paljon kävellä, niin ei ole enää minkäänlaista hankaluutta. Ei kun huomenna, vaan sitten kun kotiin pääsen, niin Salolle. Ja sillä siisti. No niin, tuomarin kirjan 4. luvusta ja alkujakeita. Muuten tämän puheen, jonka minä nyt pidän, jos Herra suo, voisin pitää suurin piirtein samanlaisena myöskin erään sananpaikan johdolla, joka on Uudessa testamentissa. Mutta minä valitsin tämän Vanhan testamentin sanankohdan siksi, että täällä on niin herkullisia sanontoja, lausahduksia, ja niistä minä elän. Ja on niin kuin helpompi vähän niiden johdolla nyt puhua. Tässä kerrotaan tilanteesta, joka oli Israelissa tuomarien aikana, sanotaan. Mutta Ehudin kuoltua Israelille tekivät jälleen sitä, mikä oli paha Herran silmissä. Silloin Herra myi heidät Jaabinin, Kananin kuninkaan käsiin, joka hallitsi Haasorissa. Hänen sotapäällikkönsä oli Siisera, joka asui Haroset Goimissa. Ja israelit huusivat Herraa, sillä Siiseralla oli 900 raudoitetut sotavaunut, ja hän sorti ankarasti israelaisia 20 vuotta. Mutta Debora, näissä provetta, Lappidodin vaimo, oli siihen aikaan tuomarina Israelissa. Hänen oli tapana istua Deboran palvun alla Raaman ja Beetelin välillä Efraimin vuoristossa, ja israelit menivät hänen luoksensa oikeutta saamaan. Hän lähetti kutsumaan Baarakin, Abinoamin pojan Naftalin keedeksestä, ja hän sanoi hänelle, näin käskee Herra, Israelin Jumala. Lähde ja mene Taaborin vuorelle ja ota mukaasi 10 000 miestä naftalilaisia ja sebulonilaisia. Ja sama tilanne kuvataan seuraavassa luvussa, jakeesta 6 ja 8 näillä sanoilla. Samgarin, Anatin pojan päivinä, Jaelin päivinä tiet olivat tyhjinä, matkamiehet kiertelivät syrjäisiä polkuja. Israel oli johtoa vailla, peräti vailla, kunnes sinä Debora nousit, sinä Israelin äiti. He valitsivat uusia jumalia, Silloin oli sota porteilla asti, mutta ei näkynyt kilpeä, ei keihästä Israelin 40,000 joukossa. Nämä vaikeat, tukalat ajat, jona aikana Jaabin Kanaanin kuningas rasitti ankarasti päällikkönsä Siisran kautta israelilaisia, johtui Israelin epäjumalan palveluksesta. He valitsivat uusia jumalia, silloin oli sotaa porteilla asti, mutta ei näkynyt kilpeä, ei keihästä Israelin 40,000 joukossa. Jos Jumala kansa, seurakunta, joutuu kylmälle paikalle, tai jos yksityinen uskovainen saa kokea tämän saman asian, sillä on joku pohja syy. Joko ei luoteta Herraan, tai sitten elämässä on sellaista, joka pitäisi panna pois. Eli toisin sanoen, ollaan uudistumisen tarpeessa. Täällä on eräs asia, joka sai aikaan sen, että tuli tuollainen uudistumisen aika. Israelin keskuuteen sanotaan, israelilaiset huusivat Herraa. Israelit huusivat Herraa. Ja tämä Herran nimen huutaminen merkitsi myöskin sitä, että he halusivat tehdä parannuksen epäjumalan palveluksesta. Silloin Herra heräsi. Ensimmäisenä nousi Debora, naisprofeetta, Lappidodin vaimo, ja Jumalan johtamana asettui Israelin tuomariksi. Sanotaan, että hän oli tapana istua Deboran palmun alla Raaman ja Beerilin välillä Efraimin vuoristossa, ja israelaiset menivät hänen luoksensa oikeutta saamaan. Ja sellainen ihminen, jonka Jumala kutsuu jotakin suorittamaan, hän saa myöskin sanomia Jumalalta, ohjeita Jumalalta, ja Jumala joskus neuvoo toisia hänen kauttaan. Täällä sanotaan, että hän lähetti kutsumaan Baarakin Abinoomin pojan Naftalin Keedeksestä ja sanoi hänelle, näin käskee Herra Israelin Jumala, lähde ja mene Taaborin vuorelle ja ota mukaasi 10,000 miestä, naftalilaisia ja sebulonilaisia. Se on mahtavaa jonkun liikkua silloin, kun on tällainen tilanne. Näin käskee Herra. Ota sitä, tee tätä, mene sinne. Jumalan ohjelman mukaan on tavattoman hyvä sitten toimia. Syttyi sota kananilaisia vastaan. Se sota oli lyhyt. Siisera kärsi tappion siitä huolimatta, vaikka hänellä oli 900 raudoitetut sotavaunut. Ja sitten tapahtui se, että Jael, Heberin vaimo, nainen, iski telttavaarnan Siiseran pään läpi, ja tämän miehen peli oli pelattu. Nykypäivien helluntalaiset hyvin kauhulla saattavat lukea tämän Jaelin menettelyä, mutta tässä olisi yksi puheaihe. Hän teki sittenkin Jumalan tahdon mukaisen ja hengellisen teon surmatessaan Jumalan kansan vihollisen. Näitä tekoja ei Uudessa testamentissa tässä muodossa enää tehdä, mutta tässäkin varmaan on hengellinen kuva. Nyt tässä sitten meitä opetetaan sellaisessa asiassa, että minkälaista on sellainen Jumalan sotaväki, joka on kokenut sen perestroika ykkösen, eli uudistuksen, ja joka on valmis lähtemään Jumalan sotaan. Se on sillä tavalla, että Jumala toimii meidänkin päivinämme, mutta omien hengellisten lakiensa jälkeen. Tässä sanotaan näin, että minun sydämeni on kiintynyt Israelin johtomiehiin. Joskus särähtää jonkun korvista pahalta se, ja pahasti se, kun puhutaan johtomiehistä. Mutta aina, jokaisena aikakautena, on Jumalan kansan keskuudessa tarvittu myöskin johtomiehiä ja johtonaisia. Ja jos he ovat Jumalan kutsumia ja paikalleen asettamia, niin Jumalan seurakunnassa on silloin turvallista. Ja myöskin herätysliikkeessä on turvallista, kun on hengellisiä johtaja-ihmisiä, jotka asioita oikealla tavalla harkitsevat ja sitten myöskin pyrkivät tekemään Jumalan tahdon mukaisia päätöksiä ja johtavat asioita. Ensiksi tässä mainitaan alttiit. Te kansan joukossa alttiit kiittäkää Herraa. Kun on koettu oikein syvä perestroika ykkönen, eli uudistuttu Jumalan kasvojen edessä, saadaan alttiutta. Sotahenki elävöityy tuolla ihmisen sydämessä. Ja tahdotaan lähteä Jumalan taisteluita taistelemaan. Ja silloin kun ollaan sellaisessa tilassa, että siellä jossakin kaapin takana voi olla joitakin määrättyjä uusia jumalia ja harrastuksia ja niin edelleen ihmisen elämässä, niin silloin ei ole alttiutta Jumalan asialle. Mutta heti kun Jumala saa uudistaa, niin silloin ei kovin paljon tarvitse seurakunnan johtajien kysyä, että onko niitä ja niitä, jotka tekisivät sitä ja sitä. Niitä ilmaantui. Olen pannut merkille jo tänä aikana, jonka olen uskontilla kulkenut, että jos paikkakunnalle tulee herätys ja erityisen väkevä hengenvuodatus, ja sinne muodostuu seurakunta, niin sen seurakunnan keskeltä lähtee väkeviä työntekijöitä, evankelistyö saarnamiehiä, Jumalan valtakunnan eloon. Sitten te, jotka ratsastatte valkoisilla aasintammoilla. Aasintamma ei kai nyt ole kovin ripeäliikkeinen, mutta se menee kuitenkin. Ja sillä kai on paljonkin nöyryyttä, kun se suostuu ihmistä palvelemaan. Ei meidän nyt kovin kauheata huisketta tarvitse Jumalan valtakunnan elossa pitää, kunhan vaan meillä olisi nöyryyttä tehdä se, mikä on Jumalan tahto. Ja sitten aasi valkoinen. Valkoisuus kuvaa puhtautta. Ollaan koettu perestroika ykkönen, päästy puhdistumaan, päästy veren alle. Sitä tietä on saatu alttiutta ja löydetty myöskin sopiva sotaratsu, sopiva hengellinen alue, jolla voidaan toimia. Sitten te, jotka istutte matoilla. Tuossa on semmoinen itämaisten mattojen kauppa. Minä olen katsellut tästä ikkunasta. Minä tiedän erään salaisuuden, mutta en minä hirviä näin suuressa joukossa tuota sitä sanoa. Mulle eräs itämaisten mattojen tukku myyjä puhui jostakin semmoisesta, että minä ihan ällistyin, mutta olkoon puhumata. Ostakee niitä mattoja, jos tarvitsette. Mutta niissä itämaisissa olosuhteissa matto levitettiin alle silloin, kun levättiin, istuttiin. Ja kai se toisissa maissa on myöskin, kun ruokaillaan istuvillaan, niin silloin on siinä alla matto. Matto kuvaa sisäistä lepotilaa Kristuksessa, Jeesuksessa. Minun täytyy sanoa omasta itsestäni, että kuta enemmän minä voin levätä Kristuksesta, hermoilematta etukäteen siitä, miten minä Turusta hengissä selviän tai muusta. Aivan kuin löysään vastuun asioista ja niiden kulkemisesta Kristukselle itselleen, niin kuin se pitäisi aina jättää. Niin siinä on siinä tilanteessa tavattoman hyvä levätä. Antakoon Kristus vastuun. Hänellä on vartijat kuin meillä. Ja ihmeen alttiisti Kristus ottaa sitä vastuuta. Jumalalle olkoon kiitos siitä. Pane meidän osaksemme sen kannettavan, minkä me jaksamme tästä asiasta vastuuta kantaa ja suorittaa. Sitten te, jotka kuljette teillä, puhukaa. Kun perestroikan ykkönen on oikein koettu syvästi, niin tulee semmoinen lähtövimma päästä teille viemään tavalla tai toisella viestiä Jeesuksesta. Jos ei mitään muuta, niin hyviä hengellisiä puhekasetteja, laulukasetteja viemään niille, jotka osattomia ruuasta ovat. Tai sitten kulkemaan hermänveikon jälkiä, lehtiä ja kirjoja ihmisille levittämään. Tulee lähtöhalut. Ja se on muuten tuo Jumala niin armollinen meitä kohtaan, että hän ei ketään meistä pakota sellaista tekemään, johon meillä ei ole sellaisia resursseja, sellaista kykyä. Mutta hän antaa kyvyt, kun antaa esityksen. Ja Jumalalle olkoon kiitos siitä, että on hyvä kulkea teillä ja puhua ihmisille Jumalasta tavalla taikka toisella. Ja sitten vielä. Laulu kuuluu juotto-ojilta, sieltä ylistetään Herran vanhurskautta tekoja, hänen johdoksensa vanhurskautta Israelissa. Silloin Herran kansa laskeutui parteille, amen. Me saadaan elää semmoisia juotto-ojatilanteita. Ja minulla on sellainen kokemus jo nyt tästä kokouksesta, että kansa on edelleenkin hyvin janoista. Kuta enemmän juodaan, sitä enemmän on juomisen tarvetta. Hallelujaa. Ja kun tuo juotto-oja tilanne, kun Jumala uudistaa kansaansa, kun se avautuu meidän käyttöömme, niin on tavattoman hyvä juoda. Kun minä aina joskus, minunkin on melkein pakko toisinaan lopettaa sellainen kokous, josta minä toivon, että siitä tulisi elämä voittaa kokous, niin minä yritän aina lähteä siitä, että en ensiksi ihan niitä vaikeimpia tapauksia sinne kutsu, vaan pyydän, että sellaiset, joilla on kiitollinen mieli, niin tulisivat ne ensiksi siihen kiitämään Herralla. Sellaiset, joilla on kiitollinen mieli Jumalaa kohtaan, ne ovat jo siinä juotto-ojatilanteessa. Ja kun ne tulevat siihen alttarin eteen ja alkavat Jumalaa kiittää, niin tulee sellainen uskon henki. Ja sitten ne, jotka tavalla tai toisella ovat vaivattuja, ahdistettuja, parantumisen tarpeessa, hengellä täyttymisen tarpeessa tai mitä muuta asiaa tahansa, tai pelastuksen tarpeessa, niin sitten ne sieltä luovivat näiden kiittäjien lomitse sinne Herran alttarille. Ja näkyy olevan sillä tavalla, että se asia, että kuta pitemmälle aina elämä voittaa, kokous jatkuu. Niin sitä valtavampi on Herran siunaus. Mulla Kiteellä olimme kerran jo pitäneet niitä seuroja 3,5 tuntia. Ja takaa kuuluu mahdoton jytäkkä, kun nuoret kuorolaiset siellä iloitsevat. Minusta tuntuu, että ne särkee kaikki kukatkin, kun niitä Herran henki liikuttaa. Ja minä jo arvelin, että joko tässä lopettaa tämä homma. Väkitu oli tullut itsestään. Muistelen, että se tuli itsestään, se loppuväki, mikä siellä vielä oli. Niin niitä oli, mikä hän lie ollut, 1,5 aaria siinä vielä niitä ystäviä. Siinä puhujapäivän edessä, niin siinä se sun hyvin kookas sairaanhoitajasisko. Ja yhtäkkiä minä saan hengen kehotuksen, ojeta käteni tuota siskoa kohti. Ja minä tein sen. Niin se tarttui. Minä sanoin, että tartut tuohon käteen, niin saat varmasti siunauksen. Hän tarttui heti siihen käteen, mutta ei pysynyt kauan. Kun Jumalan pyhä henki laskeutui hänen päällensä, hän vaipui sinne lattialle. Ja ehkä noin aarin verran ihmisiä ilman kenenkään käsiä tai jalkoja painui siihen Jumalan voima alla. Sitten jäljestäpäin tämä sisko tuli minun luokseni semmoista anteeksi pyytämistä esitämään. Niin hän on nyt täytyy teille tunnustaa sellainen asia, että minä en ole koskaan pitänyt teistä saarnamiehenä. Niin minä... nyt ei tarvi yhtä, ei moni muukaan, minusta ei tarvi pyytää tällaista asiaa anteeksi. Se on selvä tämä asia, ja kyllä hän oli onnellinen. Jumalalle olkoon kiitos siitä. Mutta kun sieltä jonkun Deboran tai Siisaran kautta tulee se hälytyssoitto, niin toiset lähtevät liikkeelle Jumalan sota käymään, ja toiset eivät lähde. Ja tässä nyt seuraa sellainen merkillinen luettelo niistä, jotka lähtivät, ja niistä, jotka eivät lähteneet liikkeelle, vaikka samanlainen mahdollisuus olisi ollut heilläkin. Tässä on 14 jae. 13. Pakolaiset laskeutuvat näiden jalojen luo. Siellä oli pakolaisia siellä vuorilla, joita Kanaanin kuningas oli ahdistanut. Ja mikä hän lienee sellaisilla suurissa vaikeuksissa olevilla ihmisillä, on usein ensimmäisenä asiaa Jumalalle, kun heitä alttarille kutsutaan. Pakolaiset laskeutuivat näiden jalojen luo, ja sitten Herran kansa laskeutui minun luokseni, sankarien joukko. Efraimista tulivat ne, jotka olivat juurtuneet Amalekiin. Ja tässä on muuten kääntäjät tehneet suunnattoman virheen. Amalek kuvaa lihan mieltä. Vanhat Raamatun selittäjät selittivät tätä näin. Ja jos luette Raamatusta, niin Jumala leppymättömällä vihalla vihasi Amalekia, koska se Israelin korpivaelluksen aikana eristi jälkipäässä kulkevat heikommat muista israelilaisista. Mulla on siellä kotona niitä vanhoja raamattuja, joita lestadiolaiset yhä edelleen käyttävät. Niin kuulkaapas, kun siellä on näin mahtavasti tämä lause suomennettu. Efraimista oli sinun juuresi Amalekia vastaan. Siinä on jo eri virkeä ääni kuin tässä, kun sanotaan, että Efraimista tulivat ne, jotka olivat juurtuneet Amalekia. Jos ne olivat juurtuneet ne efraimilaiset Amalekin, niin ei niistä olisi sotalähtijäksi ollut. Mutta siellä uinuinen juuret, kun seuraava tilaisuus tulee Jumalalta, silloin me etsimme miekan mistä tahansa, ja keihään teemme vaikka katajasta, mutta me lähdemme sotaan. Amen. Siellä uinui siellä sisimmässä se sotahenki. Ja ne seurasivat sinun joukkoisi mukaan Benjamin. Benjamin oli sellainen, joka silloin kun sota oli Jumalan asian puolesta, se ei edes hengestään mitään piitannut. Maakirista laskeutuvat johtomiehet. Maakirissa oli kasvatettu. Jumala oli tiennyt etukäteen nämä tilanteet. Ja maakirissa oli kasvatettu näitä johtomiehiä jo etukäteen. Ja arvokkaasti veli Eino Heinosen vainajan tavalla nämä maakirin johtomiehet laskeutuivat kansanjohtajien luo, kun taisteluhälytys kuului. Sitten Sebulonista ne, jotka kantoivat päällikön sauvaa. Kyllä niitä kerta kaikkiaan tarvitaan päälliköitä ihan pyhää koulutyötä myöten. Ei tämä Jumalan työ muuten menee. Niin. Ja kun tämä viisaampia ja parempia päälliköitä on eri asioissa Jumalan seurakunnan keskellä, niin sitä parempi tilanne siellä seurakunnassa on. Ja sitten. Isaskarin ruhtinaat tulivat Teborran kanssa. Ja niin kuin Baarak, niin Isaskar, hän kiiti tasangolla hänen jäljessänsä. Ratsuilla oli syötetty kauroja. Halleluja! Ratsujen jaloissa oli lentoa. Ja onhan se mahtavaa, kun lentoa on silloin, kun mennään taisteluun, eikä paeta taistelukentältä. Silloin ei tarvitsisi olla lentoa ollenkaan. Mutta sitten Rubenin suussa oli suuria neuvotteluja. Miksi sinä jäit istumaan karjatarvojen välille ja kuuntelemaan paimenpillin soittoa? Rubenin suussa oli suuria neuvonpitoja. Ja niin mukavasti lirkutteli se paimenpilli. Joo, sirkun. Ja ruubenilaiset olivat tottuneet kuuntelemaan. Se on kuule ihan eri asia kuunnella sitten voittopasunaa. Kun pasunoihin puhaletaan voiton merkiksi, kun on eräänä päivänä oltu alttiita ja saatu Herran avulla voittoja. Mä muistan, kun Rukajärven suunta jäi meidän selkämme taakse. Olimme 6 päivää marssineet 30 kilometrin päivän marssilla ja sitten tulimme Repolan kylän laitaan. Ja sinne kylän laitaan oli rakennettu lavaa. Suomesta kutsuttu sotilassoittokunta ja Rukajärven suunnan herrat raappanaa myöten olivat siellä lavalla. Ja kun noin 200 metrin päähän porilaisten marssin sävelet alkoivat kuulua. Ensin ne vingerteli niin mukavasti tuolla korvessa ja sitten me tietämättämme meissä tapahtui sellainen, että jalat ojentuivat marssitahtin mukaan. Ja kun lähemmäksi tätä lavaa tulimme, sitä ryhdikkäämpiä oli ruodut, likaiset, täiset kesäpusakat. Olivat kuin parhaimman, siinä vähän sipaastiin niitä, että ihan kaikki napit reuhota auki. Ja sitten kun kappali lippaan siellä lavalla, upseerien kädet nousivat ja kuului huomio, sieltä huuto sieltä komponien suut, huomio, katse oikeaan päin. Niin siitä kulki niiden herrojen ohi pirteitä poikia, vaikka jalakopohjat olivat melkein levinneet rakkojen tähden. Kyllä tässä Jumalan valtakunnassakin niin välillä saisi olla aina se innostava hetki. Tämä päivä tuntuu ihan siltä. Minä puhutin nyt kaiken aikaa kiireisenä tämä perestroika kakkoseen. Kyllä minä sanon, mitä minä sillä kuvailen. Sitten Gilead pysyi alallaan tuolla puolella Jordanin ja Dan. Miksi hän viipyi vierellä laivoilla? Pyhäkaudet ravi kilpailussa hevosta ajattamassa ja ei sää semmoista veljää enää milloinkaan juuri päiväkokouksessa. Vierailla laivoilla. Dan, miksi hän viipyi vierellä laivoilla? Asser jäi istumaan meren rannalle. Ja se on siellä vanhassa raamatussa jotenkin tähän tapa, että pysyi synti siis langenneissa kylissänsä. Jos on langettu eikä tehty parannusta, niin ei ole taisteluvoimaa. Ei missään tapauksessa. Mutta sitten vielä. Sebulon on kansa, joka antaa henkensä alttiksi kuolemaan. Samoin Naftali, Gedon kummuja. Kaikki likoon. Kyllä se tuu veljemme Niilo yli Vainio oli sellainen taistelijatyyppi, että kaikki likoon Herran tähden. Hän ei osannut esimerkiksi voitonsa päivinä säästää itseä ollenkaan. Meidän pitäisi myöskin säästää itseämme, että kestäisimme vähän pitempään. Mutta autuvasta on lähteä armon ajasta pois, jos saa täältä lähteä rintaman suunta viholliseen päin. Taistelu henki sisimmässä viimeiseen asti. Nyt tullaan tähän perestroika kakkoseen. Kun Jumala saa kansansa uudistaa, johonka hän pyrkii, totta kai hän siihen pyrkii, niin sitten tulee se valtava hetki, jolloin Jumala lähtee liikkeelle. Ja kuulkaa rakkaat ystävät Turussa, kuta syvempi uudistus koetaan tässä seurakunnassa, kuta laajemmalle alueelle se ulottuu, kuta useamman uskovaisen saa sen mukaansa, sitä voimakkaampi on Jumalan liikkeelle lähteminen. Tässä sanotaan neljännessä jakeessa näin, kun sinä Herra lähdit liikkeelle Seiristä. Ja se minulla on sen 15 kertaa siunannut, kun sanotaan, että sinä Herra lähdit liikkeelle Seiristä. Perestroika kakkonen alkoi Seiristä, hyvin kuivalta alueelta. Ja sinä olet saattanut olla ihan tähän pyhään asti hyvin kuivana. Asustellut hyvin kuivalla alueella. Mutta Jumala koskettaa. Jumala koskettaa. Kiitos Jumalalle. Hän lähtee liikkeelle Seiristä. Uudistaa kuivettuneet ja kylmettyneet kristityt. Ja sitten kun se sieltä lähtee, niin kuunnelkaa. Eikö tämä jo ole semmoista elämävoittaa tilannetta? Tuossa Rubenissa minun pitää nyt muuta se häviää minun päästäni niin sanoa semmoinen, että kun on se neuvotteluhenki, että kun toiset lähtevät sotaan ja Rubenissa pidetään suuria neuvotteluja, niin siellä sitten arvellaan, että no, meinaakohan se tuhissa Himaajaska jäljitellä sitä ylivainiota. Ja eksyttiköhän se tuo Lahti sen, kun se kutsui tänne Turkuun. No saahan ne pojat sinä heilua, mutta tapahtuneeko tuossa yhtään mitään? Myö ei tällä ajattelulla päästä siihen Lapuan tilanteeseen. Mutta jos me haluamme etsiä Herraa, Jumala saa meitä uudistaa. Ja uudistuksen Jumala, perestroika kakkosen Jumala, pääsee lähtemään liikkeelle. Niin tiedä, vaikka voiman kokemuksessa ylitetään ne Lapuan kokoukset. Jumala on ihmeellinen. Kun sinä tulit astuen Edomin maasta, niin maa järisi. Taivaat vuotivat, pilvet vuotivat vettä. Jumalalle olkoon kiitos siitä. Ne on vetisiä kokouksia, missä Jumala toimii. Kerta kaikkiaan. Sieltä ei janoisena ja janon kuolevana tarvitse lähteä niistä seuroista. Se on varma tosi asia. Saattaa käydä niin kuin tälle veljelle kävi, että vaipuu katuun, kun lähtee pois seuroista. Kun Jumalan voima vaikuttaa. Vuoret järkkyvät Herran edessä. Itse siinä on Herran Israelin Jumala edessä. Ja voi Jumala, kun hän suostuisi meihin, että oikein kokemalla kokisimme tämän Herran liikkeelle lähtemisen. Tuossa on tuollainen ajatus psalmissa 78 Herrasta, kun hänen kansansa, kansan synnin ja epäily Jumalan palveluksen tähden oli jo tarpeeksi rääkätty. Ja sitten uudistumisen kaipuuta oli siellä kansan keskellä herännyt. Niin psalmin kirjoittaja on sitten siitä tilanteesta pystynyt kirjoittamaan tällaisen lausahduksen. Silloin Herra heräsi niin kuin nukkuja, niin kuin viinin voittama sankari. Hän löi vihollisensa pakoon, tuotti heille ikuisen häpeän. Päivällä tuntui siltä, että kun ei vaan liene jo Herra hereillä. Kun ei vaan liene jo Herra hereillä. Ja vaan lähtee liikkeelle niin kuin viinivoittama sankari, niin siitä tapahtuu. Varmasti tapahtuu. Kyllä meidän hyvät ystävät pitäisi oppia puhumaan Jumalasta sillä tavalla, että Jumala pystyy jotakin tekemään. Joo. Niin. Ei Jumala halua näissä meidän seuroissammekaan piiloutua olkikupoon. Ei missään tapauksessa, vaan hän haluaa olla meidän keskellämme ja siunata meitä. Vielä lopuksi luen, kun Paavali, uskollinen sanan kylväjä, sanan todistaja, sai toiminnassaan kokea tätä perestroika kakkosta, eli Jumalan liikkeelle lähtemistä. Se oli valtavaa. Yhdeksäs ablessare meniekkus on ho rodiliikke eppä hanne levi liitis ruotso klodima hengel ventestuu renta se halleluja den kruuses sei. Se on jo ihan tapahtumaisillaan. Se on jo ihan tapahtumaisillaan. Ja on joukossanne ihmisiä, jotka ette poistu tuosta rukoushuoneen ovesta samankaltaisena kuin siitä tänne seuroihin tulitte, vaan Jumala on teille ilmestyvää omalla ihmeellä tavallaan jo tänä päivänä ja tässä hetkessä. Täällä kerrotaan, että apostoli Paavalin opetustyö Efesossa jatkui kokonaista 2 vuotta ylikin. Ja hän opetti heitä yhdessä, opetti väen kokouksissa ja niin edelleen. Niin kuin tässä sanotaan, ja sitä kesti 2 vuotta niin, että kaikki Aasian asukkaat sekä juutalaiset että kreikkalaiset saivat kuulla Herran sanan. Sinne se muodostui semmoinen Lapuan kaltainen tilanne. Täällä Aasialla tarkoitetaan nykyisen vähän Aasian läntistä osaa, ei koko Aasian mannerta, kyllä me tämän ymmärrämme. Mutta ne tulivat. Viesti levisi laajoille alueille siitä, että siellä opetetaan ihmisiä oikein Jumalan sanalla. Ja ne tulivat sinne Paavalin luo. Ensiksi hän piti 3 kuukauden kokoussarjan ja sitten vielä yli 2 vuotta. Täysinä jäin 3 kuukautta tänne saarnaamaan ja reuhaamaan. Ja Heikki tuli mukaan sen verran, kun suinkin ehtisi. Niin jokohan työ tuossa, mitenkäs nyt on, syys, loka, marras, joo. Jokohan työ ennen joulua ei rupesi ajatella, mutta eikö ne nuo ukkelit lähettää millään pois. Otetaanpa se yhteyttä Siilijärven vanhimmistoon, että jos ne kutsuisi. Sitten vielä 2 vuotta. Riittäisikö tekstis? Varmasti riittäisi, jos Herra olisi meidän kanssamme. Ihan varmasti. Ylisti olko Herran nimi. Jumala teki Ylen voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta. Ja tässä nyt on se asia, jota ihmiset eivät voi tehdä. Jumala hoitaa asiasta oman osuutensa. Jumala teki Ylen voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta. Niitä vieläpä hikiliinoja ja esivaatteita hänen iholtansa vietiin sairasten päälle. Ja taudit lähtivät heistä. ja pahat henget pakenivat pois. Se on loppujen lopuksi, kun Jumala on saanut sen, tuon kansansa uudistaa. Perestroikka ykkönen on viety läpi, niin sitten tämä Jumalan kansa kokee sen perestroikka kakkosen, että se Jumalan käskyläisenä ja välikappaleena pääsee tekemään myöskin voimallisia tekoja. Ja nyt ollaan ihan rajalla. Ihan rajalla. Suurten voimallisten jumalallisten töitten aattopäivissä, aattohetkissä. Ja Jumala tulee oman osuutensa hoitamaan. Se on varma tosiasia Jumalan kasvujen edessä. Pitkälaiseen meni, mutta amen.